Уважаеми представители на медиите, благодаря ви за проявеното внимание към Пленума на Националния съвет. С моите колеги ще ви запознаем с развоя на днешния пленум. Първо бих казал няколко точки по темата, която върви, дискусията, която върви и в момента на заседанието на Националния съвет на пленума, а именно позиция на Българската социалистическа партия по отношение процесите на модернизация и развитие на българската армия и въоръжените сили. В момента буквално колегите долу разискват представения от изпълнителното бюро проект за такава позиция. И тъй като дебата все още продължава, аз бих се въздържал да навлизам в детайли по позицията, но мога най-общо да кажа, че това е една позиция, която за пореден път ще потвърди ангажимента на Българската социалистическа партия към процесите на модернизация и развитие на армията и въоръжените ни сили. В този дух е и декларираната от нашите народни представители и заявена и гласувана подкрепа за двата модернизационни проекта, въпреки че сме наясно с всички слабости в тези проекти и сме заявили, ще го повторим, че ние даваме една политическа подкрепа, която обаче е под условие. И ако преценим, че в хода на процедурите възникнат някакви основания за съмнения по отношение на корупционни практики, отстъпления от заложени параметри и всички останали неща, на които бяхме свидетели през предходните години, то ние сме готови да оттеглим тази наша подкрепа и на самата ратификация на тези проекти да гласуваме по различен начин. Това в най-общи линии е дискусията, която върви, пак повтарям, и в момента по тази точка. Има, разбира се, различни становища, но общо е мнението на всички изказващи се, че БСП няма как да стои в страни от процеса на тази модернизация. Вече въпросът е за формата на участие, подкрепа и всичко останало. Смятам, че тук в рамките максимум на час ние ще имаме готов завършен документ, който ще бъде представен на вашето внимание. По отношение на продължилата близо 3 часа точка, касаеща така наречения пакт за мобилност, аз ще дам думата на евродепутата господин Курумбашев, който да ви запознае с хода на дискусията и за взети решения. Благодаря. Заповядайте, господин Курумбашев.
Благодаря. За да не останете с впечатление, че всъщност 3 часа е имало дискусия точно и само по тази точка. Тя беше по общи теми, които са свързани изобщо с, да кажем така, доклада на председателя на партията, свързан с актуалната политическа обстановка. Моля да ме извините за това, че съм облечен по този начин, макар и в неделя, но пък от друга страна всеки български политик трябва да бъде готов да бъде облечен така. Сега, по пакета за мобилност, позволете ми да ви кажа промените така, както бяха приети в Европейския парламент, а не както бяха фанфарно оповестени в понеделник. Положителният момент е, че международният транспорт е изваден от обхвата на директивата за командировани работници. От друга страна, тази директива се прилага за каботажа от първия ден. От една страна е победа това, че шофьорите не трябва да се връщат на всеки 3 седмици, тъй като е записано на 3 седмици вкъщи или на друго посочено от тях място. От друга страна се прие, за съжаление, превозните средства да се връщат на всеки 3 седмици, което е още по-тежко, защото шофьора няма как да каже на камиона, аз ще остана тук, пък вие ти иди се прибери до България. Се иска едно разтоварване или едно натоварване в държавата членка, където е регистрирано превозното средство. Основният аргумент е, че това се прави за борба с така наречените пощенски кутии, защото знаете всъщност, че освен, че може би българските камиони са може би над 70 000, които са регистрирани, но голяма част от тях и не са собственост на български граждани. Също така, това, което не е много в наша полза, се прие едно ускорено въвеждане на дигиталните тахографи от 2022 или 2024 година. Ние смятахме, че трябва да се въведат в по-късен срок, тъй като е по-добре просто фабрично от тук нататък да се инсталират такива тахографи на камионите, но не и сега камионите, които в момента се движат, да бъдат инсталирани такива устройства, тъй като това са допълнителни разходи. По отношение на прочутия престой в кабината, Да, формално е написано, че може да се спи в кабината, но ако на паркинга са изпълнени едни 10 условия, които в момента не са изпълнени на нито един паркинг в Европа, а именно дори да има кухненски приспособления, дори да има тенти за слънце, дори да има маси за пикник и пейки за пикник, дори да има определен брой душове на определен брой паркоместа и включително да бъдат и джендер-френдли паркингите, което знаете, че е един от най-сериозните проблеми на международните шофьори. И днеска искахме да приемем декларация, която по-скоро бих казал, че е вътрешно адресирана социалистически, защото тази декларация, която приехме днеска, е едно обращение към нашите колеги от групата на социалистите и демократите и затова тя е адресирана до Удо Булман, като председател на групата на социалистите и демократите и до Сергей Станишев, като председател на партията на европейските социалисти. Защото в момента има гласуван с така съобщените ви решения мандат на транспортната комисия да отиде на преговори с съвета и с комисията, но също така съществува и парламентарна процедура този мандат да бъде атакуван и да се поиска прегласуване в пленарна зала. И всъщност това е, което ние очакваме в следващите дни, може би да се случи, или на тази сесия, която предстои от понеделник в Страсбург, или на сесията, която е последната преди лятната ваканция през юли в Страсбург, да бъде атакуван този мандат. Защото знаете, че минаха две гласувания и едното в транспортната комисия, да кажем, че по-скоро беше балансирано, а това, което беше в социалната комисия, изобщо не беше в наша полза. Мога и да кажа, че това, резултатите от това гласуване, посланието на западните държави към нас беше, учтиво казано, не се занимавайте с каботаж, а именно с нашите вътрешни превози. Замяна на това ще ви оставим възможност да се занимавате с международния транспорт. Сега смятаме, че особено важно БСП в този момент да представи като своя позиция, като партия, тази позиция пред партията на европейските социалисти и пред нашата парламентарна група на социалисти и демократи. И тази декларация беше приета в рамките на точка 1. Благодаря ви.
Благодаря ви. Имате думата за въпроси. Заповядайте, госпожа Беновска.
Благодаря ви, Беновска, Радио К2. Господин Зафиров, първо към вас. Направихте уточнение в отговор на упрека на Георги Гергов, че Корнелия Нинова се е срещнала с американския посланник, без това да е било известно на социалистите. Не казахте обаче дали и кой е знаел за тая среща и направихте уточнение, че в същия ден тя се е срещнала и с руския посланник. Нека от коректност да кажете, че това е станало на прием в руското посолство, доколкото знам, и не е имало покана към нея за среща специално, а всъщност е била проведена импровизирана среща по време на приема. Моля, изяснете този въпрос, за да не остават впечатление хората, че тя се среща официално и с двамата равнопоставено. Това е важно. Вторият ми въпрос е свързан с това, че госпожа Нинова отново атакува Борисов и го нарече Борисов провалилият се, разглеждайки неговия мандат от главен секретар насам в политиката. Може ли да кажете, понеже госпожа Нинова не е правила публичен отчет, както обеща, че ще го прави всеки месец пред обществото, не бъркам, и че сега не е направила за тия две години, може ли да кажете, ако Борисов е губещият, провалилият, пардон, тя в какво е победителят? Защото знаете, че ако някой губи, успехът трябва да отиде в другата страна, няма празно пространство. В какво тя е победителят, освен в за тия две години, освен в едни избори в село Макреш, Видинско селце? И третият ми въпрос е свързан с организацията на вашата телевизия. Тя ще бъде ли наистина политематична, ще дава ли възможност вие да се заявите като една силна опозиционна партия или ще се опитате да се оглеждате в собственото си огледало? И кой ще я прави? Благодаря.
Аз само преди да почна да отговаря, господин Зафиров, само да добавя към победата в село Макреш, което е между другото с 700 на 200 гласа и победата на президентските избори. Тя не е специално и само на, на БСП със сигурност, но със сигурност, но със сигурност БСП има основна заслуга това да се случи. Така че към макреш може да добавите и резултата на президентските избори, даже ако искате така да ви го кажа. Не съм много сигурен дали БСП ги спечели, но съм наясно, че ГЕРБ ги загуби.
И други въпроси има ли да отговарям? Да. Вижте, по отношение на първия въпрос, всъщност вие направихте една констатация, която по нищо не се различава от това, което аз съм казал. Фактите са, че в един и същи ден госпожа Нинова се срещна с американски и с руския посланник. Останалото са детайли. Казах ви, че по същата логика може да се търси отговорност и за срещата с китайската делегация, която беше няколко дни преди това. Пък ако стигнем още по-далеч, можем да гадаем и какви са били тайните помисли в кавички на госпожа Нинова, отивайки в Словакия на срещата с Вишеградската четворка. Защото те сега препратки, които се правят към последвалото гласуване, чехите и словаците също произвеждат военна техника, така че сигурно може да ми зададете някакъв такъв въпрос. Казвам това, за да покажа колко е несъстоятелен подобен начин на разсъждение. Това са предварително заявени срещи, те не са тайна, те са в програмата на госпожа Нинова с седмици напред, още повече среща с американския посланник е по негова молба. Тя не е и тайна, не е правена по някакви конспиративни квартири, а беше в нашата централа, тук на някой етаж по-нагоре. По отношение на другия въпрос, който задавате, аз няма как да ви отговоря от името на госпожа Нинова, нито пък искам да бъда да влизам в подобен род разсъждения и хипотези, кой се е провалил и кой е победил. Кой е победил, ще покажат българските избиратели на предсрочните парламентарни избори, които ще бъдат в най-скоро време. Ще видим, но ще има такива при всички положения. Ако трябва конкретно да ви кажа в какво е победител госпожа Нинова, госпожа Нинова е победител в това, че върна морала в политиката и започна битката с паралелната държава. Нещо, което никой до сега не беше правил. И в тази битка тя бележи забележителни успехи. А по отношение на телевизията също ще се въздържа от конкретен отговор, най-малкото защото това е следващата точка, която предстои да бъде обсъдена в заседанието на Националния съвет, което тече в момента. Но ще потвърдя, че да, това ще бъде една политематична, една не чисто партийна и не, разбира се, рамкирана идеологически телевизия. И в тази телевизия ще има възможност да се припознае и да намери себе си всеки наш съграждане, поне такава са нашите амбиции. Кой ще ръководи, аз не мога да ви отговоря в момента, но така или иначе създадената фундация Дума е тази фундация, която ще отговаря за цялата издателска дейност на партията, в това число и за нашата телевизия. Благодаря. Аз съм един от тази фундация. Надявам се до края на годината.
Здравейте, канал 3, Ива Капкова. Разбрахме, че въпросът за Истанбулската конвенция отново е станал актуален по време на пленума. И след като вашия лидер заяви, че има пресъд, т.е. че пресъдата продължава от ПЕС да си преосмислите позицията и да я промените, вие като социалисти пленума стои ли зад лидера си? И също така, господин Курумбашев, вие не се ли почувствахте малко между чука и наковалнята? Защо ПЕС продължава да пресира така една от своите членки, в случая Социалистическата партия на България? И също да кажете какво пише в декларацията, защото казахте, че сте приели декларация пък за мобилността, но не казахте какво заявявате в нея. Благодаря.
Отговарям веднага. Ако по някои от точките имаше доста сериозни разгорещени дебати, по тази специално, тя не беше отделна точка, но наистина беше повдигнат въпрос. Пленума показа забележително единство зад лидера си. Така че трябва да нямате никакви колебания, че няма никаква промяна в нашата позиция и няма да има, независимо от всички спекулации.
както по Истанбулската конвенция, така и по пакета за мобилност си представете, че е възможно да има различни позиции на партията на европейските социалисти и от друга страна на БСП, което е всъщност съвсем нормално в едно демократично семейство. И всъщност за това и направихме нашата декларация по пакета за мобилност, за да изразиме нашата позиция по отношение на този пакет още един път много ясно, тъй като ние не бихме искали този въпрос да се политизира в рамките на Европейския парламент. Между другото, беше много неприятен и опит, който беше осъществен от политическата партия ГЕРБ в понеделник вечерта, да приватизира успеха и работата на всички колеги от групата на, да кажем, българската делегация на евродепутатите, защото по тази тема активно са работили хората и от ВМРО, и от ДПС, и от БСП, и от ГЕРБ. И така да кажем, меко казано, е некрасиво някой да излезе да се изплъчи, освен че е победил Макрон, освен че е победил Путин, помна, че един щеше да пляска руснаците пак от тази партия, или от това правителство. Освен че е неучтиво да се говори по такъв начин за държави като Франция или Русия, не е редно и да ограбваш труда на колегите си. Това е колективен труд и там може да спечелиш гласуване само с гласовете на своите колеги. Например, сега, за да спечелим гласуването, ако има гласуване в пленарна зала, са 376 гласа, които ще ни трябват, и много е трудно да ви обясня, че една българска политическа партия може да осигури 376 гласа в Европейския парламент, но предполагам, че пак някой храбро може да реши да ви рапортува през определени медии, които се подлагат за определени ситуации. Благодаря.
И на Гълбова нова телевизия. Доколко сериозно според вас звучат заплахите или ултиматума, не знам как да ги нарека, на ПЕС за замразяване на членството на БСП? Имам предвид думите и на госпожа Корнелия Нинова, която тази сутрин са били произнесени пред вас, че ако не се съобразите с решението на ПЕС, членството на БСП може да бъде замразено. И имало ли е друг подобен прецедент с лява партия, чието членство би могло да бъде замразено?
Надявам се да не се стигне до там. Вярвам, че няма да се стигне до там. Имало е напрежение между ПЕС и други леви партии по много въпроси. Намирало се е начини да се предотврати ескалирането на конфликта. Ние сме заявили нашата позиция по Истанбулската конвенция с аргументирано. Информирали сме Партията на европейските социалисти и законодателните инициативи, които предприехме именно по темата насилие над жени. Така че предполагам, че това наше различие в рамките на ПЕС би трябвало да бъде прието без особени проблеми.
Само да допълня, госпожа Беновска, ето е една победа на госпожа Нинова над господин Борисов, който до последно защитаваше уверено постулатите на Истанбулската конвенция, и накрая притеснат от общественото мнение се принуди да оттегли, но макар и не окончателно. Ние там имаме известни опасения, че това е само временно състояние. Така че ето и още един аргумент.
И още нещо. Вижте, това, че болшинството в ПЕС има такова мнение по Истанбулската конвенция, не означава, че всички трябва да мислят по този начин. Болшевизмът беше по-популярен преди 100 години.
Мирослав Павлов, канал 3, към господин Курумбашев. Поне споменахте внедряването на дигитални тахографии. Не знам дали знаете, в районните управления, които трябва да следят движението на такива автомобили с дигитални тахографии, има едва в 8 в България четци за тях. Какво ще кажете по темата? Ще се промени ли КАТ Пътна полиция?
Тук ме натоварихте с тежка отговорност да промена КАТ и Пътна полиция, но факт е, че според мен много от държавите членки, не само България, както ви отбелязвате, но и други държави членки не са готови за тяхното въвеждане. Лично моето предложение беше за 2028 година. И от друга гледна точка, да не се карат сега в момента тези фирми да ги слагат, тъй като това е един разход да ги поставят. Второто е, че след това имаш разходи за поддръжката. Третото е това, което вие казвате, че пък кой ще ги следи тези тахографи, дали ще бъдат просто поставени, а после дали ще има кой да отчита тези резултати. Но същото трябваше да се направи, между другото, с изискванията за паркингите. Да не се забранява на шофьорите да спят в кабините, а да се каже, примерно, въвежда се един гратисен период до 2025 година да се направят такива паркинги и тогава вече да се въвежда това изискване. Но както виждате, в случая тези изисквания победиха на това гласуване. Между другото, аз продължавам да смятам, че и този мач не е свършил, защото въпреки излъчената позиция от парламента, все пак тези разговори отиват след това на прочутия триалог с комисията и съвет. И се надявам, че и там държавите членки и повече държави членки ще се противопоставят. Например и държавите от Вишеградската четворка, говоря и за прибалтийските държави, говоря и за Хърватска, Румъния и България, говоря и за Португалия и Испания, говоря и за Ирландия, т.е. тук повече говорим за държави, които са от географската периферия, които са срещу географския център. Някой да не си помисли, че говоря за политическа периферия и политически център, както други политици си позволяват. Така че въпросът го поставяте съвсем на място, тъй като много често се поставят много сериозни технически изисквания, които просто не са изпълними в хоризонтите, които така са записани в директивите. Но това е, което ви представих като гласуване в момента. Аз лично смятам, че тези срокове трябва да бъдат отдалечени. Не с цел, че това че бягаме от контрол, не че с цел, че не искаме да има дигитални тахографи, не с цел, че не искаме да има такива паркинги, напротив, просто трябва да се даде достатъчно време и на държавните институции, за които вие казахте, и на фирмите, които се занимават с този вид превози, да се подготвят.
Господин Зафиров, Радио К2 Деница Гацинска, понеже прогнозирахте предсрочни избори до края на годината, предизборна ли е съпротивата на БСП срещу Истанбулската конвенция и на това ли ще се основава следващата ви кампания за европейските избори и съответно ако ПЕС замразят членството на БСП, какъв знак ще бъде това към БСП в контекста на предстоящи европейски избори и какво ще се случи с евродепутатите, които ще влязат в Европейския парламент от името на БСП? Те независими ли ще бъдат?
Моля тази моя прогноза да се счита за лична прогноза, не партийна позиция, окончателна. И аз съм я повтарял многократно по различни поводи, на различни места. Да, така че не може да се слага такъв знак на равенство, още по-малко пък за Истанбулската конвенция. Това за Истанбулската конвенция е една принципна позиция, която среща пълно разбиране в цялата партия, а и в по-голямата част от българското общество. По отношение на втората хипотеза, съветвам ви да не разсъждавате в тази насока. Няма да бъдем изключени от ПЕС. Най-малкото защото, първо, не е редно, и второ, практиките са доста по-различни, а и БСП е единствената, хайде нека да не е единствената, една от две или три партии в Европа, които бележат раз социалистическото семейство. И това няма как да не бъде отчетено и оценено. Така отговарям на вашия въпрос, но само ще помоля, има ли други въпроси, нещо важно пропуснах да кажа, ако има, заповядайте, ако не, последни думи, да. Вижте, много спекулации се появиха по отношение на позицията на БСП за пировете, за инвестиционните проекти двата. Има ли разминаване, няма ли разминаване с конгресни позиции, с заявени позиции, в това число и на лидера на БСП на Конституционния съвет. По отношение на 2% и нашата позиция за недостигане на тази граница от брутния вътрешен продукт. Много е важно да се знае, че освен, че е изпълнено това условие за недостигане на тези 2%, е изпълнено още едно условие за разсрочване на тези проекти за 12 години, което именно позволява така разсрочени в годините те да оказват по-малък натиск върху бюджета и по този начин съотнесено и с другите разходи за отбрана тази цифра от 2% категорично не се достига. Тоест, ние нямаме никакво разминаване с това, което сме заявявали като позиция до момента за разходи по-малки от 2% по отношение на разходите за отбраната, тъй като има и много други сектори в страната, които са системно недофинансирани и това ще намери отражение в нашата позиция. Освен всичко друго, в тези проекти е добавено и нещо, за което ние през цялото време настояхме, а именно така нареченото индустриално сътрудничество. И ние имаме уверението, че ще бъде направено всичко възможно и по отношение на поддръжката на самолета, а за бойната машина не само поддръжка и асамблиране по възможност в България и са заложени тези параметри, това да бъде изпълнено, което ще бъде един голям плюс за българската икономика и въобще за, освен за развитието, разбира се, на способностите на нашите въоръжени сили. Благодаря. Благодаря. Последен въпрос и приключваме, защото трябва да се върнем на пленум.
Искам да изяслите защо изтъквате за 2% от брутния вътрешен продукт и 12-те години, когато това не е позиция само на БСП, това е позиция на Бойко Борисов и на ГЕРБ и на кабинета. Каква е разликата?
Казвам го, че се появиха спекулации, че по този начин разходите ще надхвърлят 2% и това е в колизия с заявяваната до сега позиция на БСП, че ние сме за по-малка сума. Аз не се интересувам в случая какво казват ГЕРБ. Казвам каква е нашата позиция, а ГЕРБ могат да си имат каквато искат позиция. Нашата позиция е, че тези 2% не бива да се достигат дори и още по-малко пък да се надминават. По този начин разпределени средства за тези проекти не стигат 2% от брутния вътрешен продукт. Това искам да кажа.
Ние, например, сме доволни от ГЕРБ, че те вземат позицията на БСП, че трябва да се размрази проекта АЕЦ Белене. Благодаря ви.